Alô, Lacia. Riga, Madonna, Kuliga, Liepāja.
Ar laika distanci var tikai pabrīnīties par radiožurnālistu enerģiju un radošajām spējām izdomāt un veidot arvien jaunus raidījumus. Apbrīnojami bijusi žurnālista Gunāra Jākobsona karjera, apvienoja diktora, sporta komentētāja, populārā raidījuma mikrofons veidotāja un dziesmu aptaujas radītāja amatus. Turklāt Gunārs izdomājas arī raidījumu Satīras dzirnavas, vairākus gadus vadījis bērnu un jauniešu raidījumu redakciju, kā arī personiski lasījis vakara pasaciņas. Kā otrojas Gunāra varētu minēt nesen Smiltājā aizvadīto radiožurnālistu Raiti Kalniņu, kas savus gaitas domu lauku mēkā sāka kā radiobērnu dramatiskā ansambļa dalībnieks. Sakoja raidījumi Tu tik esi puika un trešais tēva dēls, sižeta pionieru radioavīzē, žurnālā skolēniem Gamma, muzikālajā programmā Jaunatnē, mikrofonā, dzirkstelē, darba žurnālā skola un ģimene vēlāk pārraižu cikls kā no plaukta. Pieminētā radiožurnāla Gamma radītāja bija cita aktīva radiožurnāliste Dzintra Krašauska, kas radiomājā nonāca jau kā filoloģijas fakultātes studente. Krašauskas pamatdarbs bija pionieru radioavīze un dzirkstele. Vēlāk Dzintra jau bija bērnu un skolēnu raidījumu redakcijas vadītāja, bet 90. Gados sāka veidot pārraides svētdienas skola. Šoreiz gan fragments no radiožurnāla Gamma 1979. Gadā izskanējušas intervijas ar mūsu izcilo džezmeni Gunāru Rozenbergu, no kura Krašauskai izdevies izvilināt daudz plašākas atbildes nekā tas bija iespējams Gunāra raibā mūža pēdējos gados. Gunārs Rozenbergs, trompetista, aranžētāja un diriģenta postenī Latvijas radio un televīzijas estrādes orķestrī aizvadījis vairāk nekā 20 gadus. Bet rīt par kādu citu formāciju Latvijas radio sieviešu vokālo ansambli.
No aranžētāju gandrīz vai atkarājās, ja ne 80%, 60% noteikti skaņdarba skanējums. Jo tur viņš pieliek savu klāt. Savas domas un savu harmonisko uzrakstīt ir viena rindiņa.
Melodija tikai,
vai ne? Un tad tikai tad, kad tas gabals ir uzaranžēts un ierakstīts, tad viņš jau var mainīt tur kaut kādu, ne jau pašu to galveno līniju, bet pārei, polifoniju, visādi. Viņš tur var samainīt diezgan, ka tas gabals var pilnīgi savādāk skanēt.
Nu, bet vai nav mazlietiņa žēli? Jūs jau tad esat līdzdarbojies gluži kā līdzautors, tikpat kā komponists. Tas tomēr nav jūsu skaņdarbs, melodija cita.
Nu, žēli jau nu, tā nevar teikt, ka žēli. Es jau neuzskatu, ja es vienu gabalu uzaranžēju, tad es esmu izsīts un man vairs nav ko likt nākošā. Man, piemēram, palīdz džesu mūzika ļoti.
Uz atvadām varbūt vēl kādu improvizāciju.